Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di salah satu taman surga Allah di muka bumi. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing dari kita punya rahasia. Punya apa? Rahasia. Ada rahasia yang kecil dan ada rahasia yang besar. Ada rahasia yang ringan dan ada rahasia yang berat. Ada rahasia yang baik dan ada pula rahasia yang buruk. Kalau jenengan rahasianya baik napa buruk? Dong rahasia takoni. Jenenge beraha rahasia. Ya. Rahasia baik ini bisa mengantarkan kita ke surga. Dan rahasia buruk bisa mengantarkan kita ke neraka. Hari ini tema kita adalah dua rahasia. Satu rahasia akan mengantarkan kita ke surga, dan rahasia berikutnya akan mengantarkan kita ke neraka. Mau dibahas yang baik dulu atau yang buruk dulu? Bahas yang mengantarkan ke surga dulu atau yang ke neraka? Hah, neraka? Kita bahas rahasia yang pertama, yaitu rahasia baik yang akan mengantarkan kita ke surga. Apakah rahasia tersebut? Amal rahasia. Apa yang pertama? Amal rahasia. Berarti yang kedua kira-kira nopo? Yang akan mengantarkan ke neraka. Apa kira-kira? Dosa rahasia. Berarti kita akan bahas dua jenis rahasia ini. Berarti dua rahasia itu maksudnya nopo? Satu, amal rahasia. Dua, dosa rahasia. Serampung pengajian nih. Sampun nggih. Jadi dua rahasia itu maksudnya adalah amal rahasia dengan apa? Dosa rahasia. Mari kita bahas dari yang pertama terlebih dahulu, yaitu amal rahasia. Apakah amal rahasia? Amal rahasia adalah amal solih yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu. Apa? Amal rahasia? Amal solih yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu. Berarti yang tahu cuma sinten? Yang tahu cuma sinten? Allah tok? Sama kita. Yang tahu adalah Allah dan kita. Amal rahasia ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Artinya tidak sembarang orang bisa melakukan amal rahasia. Contoh, orang-orang munafik itu enggak mungkin melakukan amal rahasia. Sinten? Orang munafik. Kenapa? Karena rata-rata amalan dia itu dilakukannya untuk dilihat manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat An-Nisa. Surat apa? An-Nisa. Tepatnya di ayat 142. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah, dan Allah Azza wa Jalla membalas tipu daya mereka. Apa cirinya orang-orang munafik? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau sholat bebek. Sholat napa mboten? Sholat napa mboten? Sholat, tapi sholatnya ogah-ogahan. Terus ciri berikutnya apa? Yuraunan nasa. Amalan yang mereka kerjakan mesti niate riya. Jadi tidak mungkin orang munafik itu merahasiakan amal. Kenapa? Karena amalannya sengaja dia perlihatkan supaya mendapatkan apa? Pujian dan sanjungan. Oke. Berarti amal rahasia ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang spesial, yaitu orang-orang yang beriman. Amal rahasia ini banyak, tapi kalau bisa kita kategorikan, maka amal rahasia itu bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, amal rahasia yang tempatnya di hati. Di mana? Di hati. Yang kedua, amal rahasia yang dilakukan oleh anggota tubuh. Coba diulangi, kalau bisa kita bagi ada berapa? Dua. Apa yang pertama? Amal rahasia yang tempatnya di mana? Di hati. Yang kedua, amal rahasia yang dilakukan oleh anggota tubuh. Tambah tua jadi orang keton. Oke, kita bagi nggih, ada berapa? Ada dua. Yang pertama, amal rahasia yang tempatnya di hati. Yang kedua, amal rahasia yang dilakukan oleh anggota tubuh. Amal rahasia yang tempatnya di hati, contohnya nopo? Niat, bagus. Apa lagi? Ikhlas. Terus? Nopo? Kurguetok apa? Apa lian nih? Jujur, bagus. Terus? Kenapa? Kenapa? Sabar, betul. Apa lagi? Tawakal. Husnudzon, Masya Allah. Bagus. Ini semua adalah amal rahasia. Kenapa? Karena tempatnya di dalam hati. Sehingga kalau ada orang ikhlas, rasa ngomong. Rasa apa? Ngomong. Aku ikhlas loh, temenan loh. Ikhlas itu tempatnya bukan di mana? Mulut. Ikhlas itu tempatnya di dalam hati. Contoh amal rahasia yang lain adalah khusyuk. Kenapa? Khusyuk. Khusyuk itu tempatnya di mana? Di hati. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seseorang yang kaya khusyuk. Kenapa? Kaya khusyuk. Pas sholat itu Allahu Akbar. Terus nikinya kenapa? Apa niki ya? Pundaknya itu diangkat dur banget. Ditegur sama Umar. Apa kata Umar ibn al-Khattab? Ya sahib al-raqabah. Woi, yang ngangkat-ngangkat apa jenengane? Pundaknya. laisal khusyu'u fir riqabi wa innamal khusyu'u fil qalbi. Ketahuilah bahwa khusyuk itu bukan di pundak, khusyuk itu di dalam hati. Oke. Berarti enggak usah sok-sok menampakkan apa? Kekhusyukan. Karena khusyuk tempatnya di dalam hati. Sekarang kita pindah jenis yang kedua. Amal rahasia yang kedua adalah amal rahasia yang dilakukan oleh napa? Anggota tubuh. Yang aslinya amal ini bisa dilihat sama orang. Beda dengan ikhlas, beda dengan khusyuk, beda dengan husnudzon, beda dengan tawakal, itu semuanya di dalam hati, enggak bisa dilihat sama orang. Kalau yang kedua ini amal rahasia yang bisa dilihat sama orang. Apa itu yang bisa dilihat oleh orang? Sedekah. Napa? Sedekah. Bisa enggak dilihat sama orang? Bisa. Contohnya yang lain. Salat, betul. Salat sunnah. Bisa enggak dilihat sama orang lain? Bisa. Apa lagi? Puasa. Puasa bisa dilihat? Ngerti enggak? Buka, sahur. Iya kan, orang mau puasa kan sahur. Kemudian begitu azan napa? Buka. Bisa dilihat sama orang? Bisa. Yeah. Ini adalah amal-amal yang bisa dilihat sama orang atau bisa didengar sama orang. Contohnya, didengar orang. Baca Quran. Apa lagi? Zikir. Bisa enggak didengar sama orang? Bisa. Ya. Yeah. Amal-amal ini aslinya bisa dilihat sama orang karena dilakukan oleh anggota tubuh. Tapi oleh orang yang beriman, amalan tersebut dia rahasiakan. Contoh, maca Quran, boleh maca nang ndi? Boleh maca nang ndi? Nang omah, ya. Terus sedekah, boleh sedekah kapan? Pas jamaah masjid urung pada teka. Nek ora wis pada bali. Itu sedekah yang dia rahasiakan. Salat tahajud, golek salat nang ndi? Nang omah. Dan setelah itu enggak pasang status. Ya, wis salate nang omah tapi bar kowe pasang status. Ya pada bae. Alangkah indahnya salat tahajud sendirian. Pasang status kayak gue sih kepriwe wong, sudah dia rahasiakan malah dia pamerkan sama orang. Oke. Lah sekarang ada amalan-amalan yang tidak mungkin dirahasiakan. Contohnya apa? Contohnya apa? Haji, betul. Gak bisa dirahasiakan. Mesti akan ketemu sama orang. Apa lagi yang gak bisa dirahasiakan? Sholat berjamaah. Bisa gak disembunyikan? Gak bisa. Wong sholatnya di mana? Di masjid bareng-bareng sama yang lain. Apa lagi? Kenapa? Kurban, betul. Lu lagi nyembelih ke priora keton sama orang. Apa lagi? Azan, betul. Azan kan mesti suaranya keras. Masa anak azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ora mungkin. Ya. Yeah. Alasannya apa? Ben rahasia. Enggak bisa. Amalan ada yang enggak bisa dirahasiakan. Namun, selama amalan itu bisa kita rahasiakan, maka sebaiknya kita rahasiakan. Kenapa? Karena amalan yang rahasia biasanya lebih ikhlas. Lebih apa? Ikhlas. Untuk menjaga keikhlasan niat, saat kita menjalankan amal rahasia itu lebih mudah daripada kita memamerkan amalan kita. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya kita memamerkan amalan, itu biasanya akan banyak yang muji. Akan banyak yang muji. Kalau dipuji orang biasane, nopo? Nah, mulai gue. Dipuji melayang. Terbang ke awang-awang. Maka orang yang merahasiakan amalan, dia akan lebih mudah untuk menjaga keikhlasan dibandingkan orang yang memperlihatkan amal. Ustaz, emang gak boleh memperlihatkan amal? Boleh gak? Boleh? Katanya suruh rahasia. Boleh gak memperlihatkan amal? Maksudnya mempublikasikan amal, boleh gak? Dalilnya apa? Dalile boleh apa? Jeneng amlek. Jenengan mengatakan boleh, kowe kudu duwe apa? Dalil lho. Dalilnya Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah. Alhamdulillah ana dalile. Dalile surat Al-Baqarah ayat 271. Surat apa? Al-Baqarah ayat 271. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? In tubdus sadaqati fa ni'immahi. Seandainya kalian memperlihatkan sedekah kalian, maka bagus-bagus saja. Yang penting napa? Niate ikhlas. Loh, kalau niate ikhlas kenapa diperlihatkan sama orang? Buat apa coba? Untuk memberi motivasi. Tidak apa-apa. Jadi kayak tadi misalnya anak-anak ini tadi, Mas siapa tadi namanya? Mana orangnya? Mas? Nah, namanya siapa Mas tadi? Mas Azam. Ya. Mas Azam ngaji di depan ini buat apa? Buat motivasi. Motivasi nggak bocah ya apa nggak wong tua nih? Maksudnya motivasi buat anak-anak atau buat orang-orang tua? Semuanya. Jangan-jangan sing tua-tua urung apal surat An-Naba. Nggih. Kayaknya iya loh. Iya. Yeah. Maka dia akan termotivasi. Dia akan termotivasi. Masa kalah karo bocah cilik? Iya. Yeah. Usianya paling baru berapa, Mas? 11. Ana sing usianya mungkin 61. Ini usianya baru 11 tahun sudah surat hafal surat An-Naba. Masa yang 61 kudune kan hafalannya lebih banyak gitu ya. Ya. Berarti boleh memperlihatkan amal soleh, boleh kalau niatnya baik. Niatnya adalah memberi motivasi. Tapi seandainya kita khawatir bila kita melakukan amal lalu kita publikasikan akan tumbuh riya di dalam hati kita, maka sebaiknya amal tersebut dirahasiakan. Dalilnya kelanjutan dari ayat yang tadi saya baca. Wa in tukhuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum. Seandainya kalian merahasiakan sedekah kalian, lalu kalian berikan langsung kepada orang fakir yang kalian inginkan, fahuwa khairul lakum, maka itu lebih baik buat kalian. Kenapa? Karena biasanya lebih ikhlas. Emang apa untungnya kalau misalnya kita melakukan amal soleh dan kita rahasiakan? Salah satu keuntungannya adalah kita akan mendapatkan naungan Allah di mana? Di padang mahsyar. Masih pernah dengar enggak 7 golongan yang mendapatkan naungan di padang mahsyar? Pernah dengar hadis itu? Sering. Golongan yang ke-6 dan yang ke-7 siapa? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Golongan yang ke-6 yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar adalah orang yang berinfak, bersedekah, dan dia rahasiakan sedekahnya. Sehingga yang dia berikan dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Maksudnya pripun niku? Saben jenengan arep sedekah, tangan kirine diumpetaken. Kados niku mboten. Terus maksudnya apa? Ini adalah bahasa kiasan. Ini adalah metafor, perumpamaan, saking rahasianya. Sampai tangan kirinya tidak tahu. Kalau boleh saya kasih perumpamaan, sampai orang terdekatnya tidak tahu. Kanan sama kiri dekat atau tidak? Dekat banget, kemana-mana? Bareng. Ke masjid, ikut dua-duanya? Kanan kiri ke masjid ikut dua-duanya? Ikut. Ke pasar? Ikut. Ke kantor? Ikut. Kemana lagi? Kamar mandi? Ikut. Kanan kiri ini gak pernah pisah. Bayangkan. Yang selalu bersama-sama sampai gak tahu. Saya tanya sama jenengan. Lebih dekat mana tangan kanan dengan tangan kiri dibandingkan suami sama istri? Lebih dekat mana? Kanan sama kiri. Karena kanan sama kiri kemana-mana pun bareng. Kemana-mana bareng. Kalau suami istri, orang mesti bareng. Barengnya kapan? Pas turu. Meng pasar? Ibunya tok. Ya. Meng kantor? Bapaknya tok. Meng kamar mandi? Dewek-dewek. Ya. Bayangkan. Saking rahasianya sampai organ yang terdekatnya tidak tahu. Berarti amal rahasia Bapak Ibu yang kami hormati. Kalau bisa, orang terdekat pun tidak tahu. Dan itu yang dipraktekkan oleh para salaf. Rahimahumullah. Dikisahkan ada seorang ulama salaf. Yang bernama Dawud ibn Abi Hind. Sinten namine? Dawud bin Abi Hind. Dia itu puasa sunnah 40 tahun. Pinten? 40 tahun. Dan istrinya tidak tahu. Kepriwe carane? Jadi orang ini, Dawud ini, kerjanya di luar. Kalau enggak salah tukang jahit atau apa gitu. Punya kios di luar rumah. Setiap berangkat pagi mesti bawa sarapan. Bawa apa? Sarapan. Etok mene. Gue maam awan. Oke. Nanti di tengah jalan, dia sedekahkan sarapan itu kepada orang miskin. Menjelang maghrib, dia baru pulang. Lalu dia makan bareng-bareng sama istrinya, seakan-akan kayak makan apa? Malam. Berapa tahun? 40 tahun. Istrinya pun gak tahu. Saking dia berusaha untuk menjaga apa? Keikhlasan. Maka kalau bisa kita punya amal soleh yang bisa kita rahasiakan, maka rahasiakan. Nasihat dari Abdullah ibn Zubair, maaf, nasihat dari Az-Zubair ibn Al-Awwam radhiyallahu anhu, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin solihin falyaf'al. Barang siapa yang bisa punya amalan rahasia, maka bikinlah amalan rahasia tersebut. Masing-masing dari kita sekarang coba memikirkan, punya amal rahasia apa? Jangan semua amal itu diapakan? Diperlihatkan. Sing dirahasiakan nikah maning itu. Kuwi dirahasiakan. Ya. Amal soleh apa yang kita rahasiakan? Yang itu hanya kita dan Allah yang tahu. Dan mudah-mudahan amal rahasia ini akan memudahkan jalan kita kemana? Ke surga. Zikir contohnya, zikir. Zikir itu bisa kita rahasiakan enggak? Makanya panjenengan tahu, zikir yang paling afdol apa? Fa'alam. fa'lam apa? Annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Para ulama kemudian mereka berusaha untuk menjelaskan, kenapa kok la ilaha illallah zikir paling afdal, lebih istimewa daripada subhanallah, daripada alhamdulillah, daripada Allahu akbar, daripada astaghfirullah, daripada la haula wala quwata illa billah. Kenapa la ilaha illallah paling afdal? Pertama, kandungannya jelas. Yang kedua, kata para ulama, karena la ilaha illallah itu bisa dirahasiakan, serahasia-rahasianya. Kok bisa? Karena la ilaha illallah bisa diucapkan tanpa bibir bergerak. Jajan jenengan ngucap la ilaha illallah. Jadi meneng bae. Jadi orang bergerak bibirnya, Ustaz. Coba jenengan gerakkan bibir saat mengucapkan la ilaha illallah. Enggak perlu bergerak. Kenapa coba? Karena huruf-hurufnya itu enggak ada huruf bibir. Lam, la ilaha illallah. Semuanya itu huruf yang ada di dalam mulut. Enggak ada huruf bibirnya. Huruf bibir itu kayak apa? Alhamdulillah. Keton? Kapan? Ketika kita baca mim, alham. Mingkem orang? Mingkem. Oke. Subhanallah. Mingkem? Mingkem. Pas ngomong apa? Sub. Oke. Apa lagi? Allahu Akbar. Ah, bar. Mingkem. Akan nempel. Tapi la ilaha illallah, dari awal sampai akhir, bibir itu enggak bergerak. Sehingga ketika kita zikir la ilaha illallah, kanan kiri kita itu bisa enggak tahu kalau kita sedang zikir. Contoh, ibu-ibu lagi di angkot, lagi di bis, lagi di kereta, bisa enggak jenengan perjalanan dari Purwokerto ke Jogja itu baca la ilaha illallah? Bisa? Bisa. Tanpa orang yang di sampingnya tahu bahwa jenengan sedang zikir. Duh, ya orang marem, Ustaz. Duh, zikir apa gue marem-mareman ben wong liya pada ngerti. Duh, apa orang kudu gede-gede, Ustaz? Orang kudu. Ya. Zikir itu ukurannya bukan gede-gede kepala. Ya. Oh, gede-gede malah bentusan, malah rame. Ya. Singkene mengkene, pinggirnya malah kewalik. Jedukan malah jadi rame. Ya. Zikir itu bukan, ukurannya bukan gerakan kepala. Juga ukurannya bukan kutu nganggu apa? Tasbih, wur, 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 wur. Enggak. Ya. Semakin zikir itu bisa kita rahasiakan, maka insya Allah itu akan semakin ikhlas. Oke. Ini adalah pembahasan tentang amal rahasia. Mari kita pindah yang kedua. Napa wau? Dosa rahasia. Apa itu dosa rahasia? Dosa yang kita lakukan dan orang lain tidak tahu. Berarti yang tahu cuma sinten? Cuma Allah dan kita sang pelaku. Dan dosa rahasia ini juga bisa dibagi menjadi dua kayak tadi. Apa coba? Dosa yang ada di dalam hati dan dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh. Dosa rahasia yang ada dalam hati. Napa contohnya? Riya. Bagus. Apa lagi? Sombong. Apa lagi? Merasani ya mulut. Ya, apa coba yang di hati? Iri. Terus? Suudzon. Apa maning? Sombong. Ujub. Ya. Sum'ah. Ini semuanya adalah dosa rahasia yang tempatnya di mana? Di dalam hati. Terus yang kedua, dosa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang kita rahasiakan. Apa contohnya? nyolong betul. Ya, ana nyolong-nyolong pamer ya. Apalagi berasani. Berasani mau karo kancane. Apa jenengan tau ngerasani dhewekan? Orang mahram kayaknya loh. Apalagi coba? Zina. Zina apa? Zina mata. Napa? Zina mata. Dan sekarang zina mata itu gampang banget. Pakai napa? HP. Nang endi? Nang kamar. Pintu dikunci dari dalam. Kemudian buka scroll. Buka sesuatu yang tidak layak untuk dibuka, nonton sesuatu yang tidak pantas untuk ditonton. Walaupun istri enggak tahu, walaupun suami tidak tahu, walaupun orang tua tidak tahu, tapi Allah tahu. Ini dosa apa? Rahasia. Zina mata. Zina lisan. Napa? Zina lisan. Apa njajal? Telepon-teleponan karo mantan. Ya, yeah. Karo siapa? Mantan. Mantan apa nggih? Wallahu a'lam. Ya, yeah. Enggak boleh. Itu termasuk zina. Zina napa? Zina lisan. Zina tangan. Apa njajal? WA-an karo siapa? Mantan maning. Yeah. Atau PDKT sama calon pacar atau karo pacare, itu zina. Zina napa? Zina tangan. Baru kemudian setelah zina mata, zina telinga, zina mulut, zina tangan, baru kemudian zina kemaluan. Na'udzubillahimin dzalik. Bisa dirahasiakan. Ketika suami keluar kota, enggak ada istrinya. Na'udzubillahimin dzalik. Janjian sama seseorang, sama selingkuhannya, berzina. Istrinya tidak tahu, mertuanya tidak tahu, kakaknya tidak tahu, adiknya tidak tahu, tapi Allah tahu. Apa cuma suami toh? Ya ada juga istri. Ditinggal sama suaminya berminggu-minggu, ya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan sama berzina dengan pria lain. Na'udzubillahimin dzalik. Apalagi Ustaz? Pedagang. Pedagang ngapain? Ngurangi timbangan. Anu kudune seliter jadi pira? Jadi pira? Orang melu berita apa? Ya. Berapa? 750. Ya, ya. Dikiranya netizen enggak pinter ya. Ya. Jadi awalnya itu dikiranya adalah 1 kilo atau 1 liter jualan beras, ngomongnya 1 liter jualan gula, ngomongnya 1 liter atau 1 kilo, tapi ternyata cuma diisi 8 on. Itu termasuk dosa-dosa yang kita rahasiakan. Ustaz, dosa itu bagus apa jelek? Jelek. Sesuatu yang jelek itu bagusnya dirahasiakan atau dipublikasikan? Coba saya tanya sama jenengan, dosa baik atau jelek? Jelek. Sesuatu yang jelek bagusnya dirahasiakan atau dipublikasikan? Berarti apa salah ya? Justru karena dosa itu jelek, maka jangan dilakukan dan jangan ditampakkan kepada siapapun, termasuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Justru karena dosa itu jelek, maka jangan ditampakkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alias jangan dilakukan. Banyak di antara kita, kalau ketahuan nonton film porno, malu atau tidak? Malu. Apalagi kalau ketahuan sama Ustaz, isin banget. Loh, bok jenengan sing biasa ngaji karonyo, jeneng tontonannya kayak kaya. Malu sekali kalau ketahuan sama ustaz. Tapi kalau ketahuan sama Allah pripun? Malu enggak? Biasa baik. Coba saya tanya sama jenengan, orang yang nonton di kamar dikunci dari dalam, kemudian lampunya di apa? Dipateni. Allah lihat enggak? Lihat. Kenapa enggak malu sama Allah Subhanahu wa taala? Apakah memang penilaian dan penglihatan Allah itu sangat rendah di mata kita, sehingga kita lebih takut untuk dilihat manusia dibandingkan dilihat sama Allah Subhanahu wa taala? Kata seorang ulama apa? Ittaqillaha an yakuna ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan penglihatan dan pengawasan dari Allah sesuatu yang paling remeh di dalam penilaianmu. Jadi jangan sampai kita meremehkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Emang apa Ustaz bahayanya dosa rahasia? Dosa rahasia itu akan mengakibatkan orang su'ul khatimah. Kenapa? Su'ul khatimah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innar rajula la ya'malu 'amala ahli al-jannah fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min ahli an-nar. Kata Rasul SAW, ada manusia-manusia yang kelihatannya kayak calon penghuni surga. Saking banyaknya amal-amal soleh yang kelihatan oleh orang banyak, padahal sebenarnya dia adalah penghuni neraka. Ada orang-orang yang kelihatannya ahli nopo? Surga. Kenapa kok kelihatannya ahli surga? Karena orang-orang ngelihatnya, Masya Allah, Pak Anu rajin banget memejit. Bu Anu, Masya Allah, orang tahu ketinggalan umroh saben bulan. Saking apa nih? Saking seringi. Masya Allah, Pak Anu, nek sodakoh, jan, sedesa oleh kabeh. Ada sebagian orang itu kelihatannya kayak penghuni surga, akan tetapi ternyata sejatinya dia adalah calon penghuni neraka. Kenapa demikian? Kata para ulama, karena dia punya dosa-dosa rahasia, sehingga di akhir hidupnya ditutup dengan perbuatan maksiat, dan saat itu dia mati. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli an-nari fayadkhuluha. Orang ini seumur hidupnya kelihatannya kayak beramal, ibadahnya kelihatannya kayak tekun sekali, tapi karena dia punya dosa-dosa rahasia yang dia sembunyikan, di akhir hidupnya Allah tutup dengan melakukan perbuatan maksiat, dan saat itu dia mati. Jarak antara kematian tinggal satu jengkal. Maka hati-hati. Jadi dosa rahasia ini jangan diremehkan, karena bisa jadi dosa-dosa rahasia tersebut yang kita sembunyikan itu, itulah yang menyebabkan kita menjadi su'ul khatimah, karena itu menjadi akhir hidup kita. Maka waspada, jangan sampai kita merahasiakan dosa-dosa kita sama Allah, benar-benar ditutupi, orang lain tidak tahu, kemudian kita anggap itu remeh. Akhirnya kemudian kita terus melakukan maksiat itu, enggak ada keinginan untuk tobat, enggak ada keinginan untuk istighfar, dengan alasan orang lain pada enggak tahu. Ternyata di akhir hidup kita, kita mati saat melakukan dosa tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dosa rahasia mengakibatkan apa? Su'ul khatimah. Apalagi Ustaz, dampak buruk dari dosa rahasia? Dosa rahasia ini akan menghapuskan pahala. Akan apa? Menghapuskan pahala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthala jibali tihamata bidhan. Ada orang-orang di antara umatku yang nanti ketika hari kiamat dia datang menghadap kepada Allah membawa pahala sebesar gunung. Pahalanya apa? Sebesar gunung. Mengkilat pahalanya, putih, cemerlang pahalanya. Fa yaj'aluhallahu ta'ala haba'an mansura. Ketika dia pengin menikmati pahala-pahala tersebut, tahu-tahu oleh Allah Azza wa Jalla pahala tersebut dimusnahkan menjadi debu yang berterbangan. Ngeri apa badan? Ngeri. Dia sudah berharap akan menikmati pahala yang dia dapatkan, yang dia kumpulkan ketika di dunia. Bahkan dia begitu percaya dirinya, pahala itu menggunung, gede banget pahalanya. Tahu-tahu begitu dia akan menikmati pahala tersebut, sama Allah subhanahu wa ta'ala dimusnahkan menjadi debu yang berterbangan. Maka para sahabat pun pada ketakutan. Mereka berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana. Wahai Rasul, kasih tahu kami siapa mereka itu. Apa sebenarnya yang mereka lakukan? Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Kami takut jangan-jangan kami termasuk golongan yang engkau ceritakan tadi dan kami tidak sadar bahwa kami termasuk golongan tersebut. Qala ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Ketahuilah bahwa orang-orang itu adalah termasuk saudara-saudara kalian dan warna kulitnya sama dengan kalian. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Mereka juga kalau malam biasa tahajud seperti kalian tahajud. Berarti benar-benar banyak amalnya atau tidak? Banyak amalnya. Sholat lima waktunya masih ditambahi dengan apa? Sholat tahajud. Walakinnahum. Apa sebabnya? Aqwamun idza khalau bi maharimillahin tahakuha. Kekurangan mereka adalah apabila mereka lagi sendirian, tidak dilihat sama orang, saat itulah mereka berbuat dosa dan maksiat. Itulah yang saya katakan dosa rahasia. Ketone neng jaba soleh banget, kayak malaikat. Jebule begitu mlebu kamar kayak setan. Maka jangan sampai kita seperti itu. Orang yang bertakwa sejati adalah orang yang bertakwa ketika berada di keramaian maupun ketika apa? Sendirian. Makanya golongan yang ketujuh, yaitu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah apa? Rajulun zakarallaha khalian fafadhat ainahu. Orang yang bisa nangis ketika zikir sendirian. Enggak ada orang lain bisa nangis. Nek nangis nang masjid akeh wong gampang. Bareng-bareng gampang. Akeh wong pas lagi apa jenane? Salat nang Masjidil Haram, Masjid Nabawi, imame nangis pada melu apa? Nangis akeh. Nangis kenapa gue? Nangis ora paham. Iya. Ki imame maca apa dene nangis bingung. Kabehan pada nangis melu nangis. Bisa terbawa napa? Suasana bisa terbawa karena prihatin. Aduh aku tadi orang paham ya. Kalau nangis di depan umum itu gampang. Sing angel gue nangis dewekan. Jadi jenengan lagi sholat tahajud, sujud, teringat dosa-dosa, beristighfar, nangis, dosaku akeh banget. Itu baru orang-orang yang insya Allah ikhlas nangis ya. Jadi nangis pun juga bisa boten apa? Boten ikhlas. Maka saya nasihatkan kepada saya pribadi dan juga kepada jamaah sekalian. Ayo kita berusaha punya amal rahasia dan berusaha menghindari dosa rahasia. Itulah tema kita hari ini. Dua rahasia. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya ingin juga dari Ustaz, entah itu hati ketakutan bahwa setiap ini orang hanya satu orang yang masuk ke masa dia banyak dengan orang yang bisa dia saja.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa iya setiap 1000 orang hanya satu orang yang masuk surga? Berarti engko sing mlebu surga kur ustate belum tentu, bisa jadi jenengan yang masuk surga. Jadi belum tentu yang duduk di depan itu yang masuk surga, belum tentu. Karena antara amalan saya sama amalan jenengan, yang lebih banyak itu cuma Allah. Yang tahu mana yang lebih banyak cuma sinten? Bisa jadi amalan jenengan itu lebih banyak dari amalan saya. Bisa jadi amalan jenengan itu lebih ikhlas dari amalan saya. Itu sangat mungkin. Jadi orang mesti sing jago ngarep gue mesti mlebu surga, belum tentu. Cuman kita berharap mudah-mudahan kita semuanya masuk napa? Masuk surga. Jadi begini ya. Kalau 1000 banding 1 saya belum pernah dengar hadisnya. Kalau 1000 banding 1 saya belum pernah dengar hadisnya. Akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah kita harus banyak-banyak berharap kepada sinten? Kepada Allah. Jadi begini, kaidahnya kayak gini. Rasulullah SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, ini namanya hadis apa? Kursi. Ana inda dhanni abdi bi. Ana inda dhanni abdi bi. Kata Allah, aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Apa kata Allah? Aku ini tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Jadi kalau prasangka kita kepada Allah baik, Allah kasih yang baik. Kalau prasangka kita kepada Allah buruk, maka Allah kasih buruk. Contoh prasangka baik. Ya Allah, mudah-mudahan amal saya diterima. Insya Allah diterima. Ya Allah, mudah-mudahan saya masuk ke mana? Surga. Insya Allah dimasukkan ke surga. Itu prasangka apa? Baik. Prasangka buruk apa? Lagi dah kayaknya amal kura diterima ke. Temenan. Ora diterima. Wah kayaknya melebu neraka ke. Temenan. Melebu apa? Neraka. Maka yang paling penting adalah kita harus berprasangka apa? Baik kepada Allah. Tapi prasangka baik tok gak cukup. Prasangka baik toh, tidak cukup. Harus diiringi dengan amalan yang baik. Jadi jangan sampai kita ini cuma prasangka baik, mendem terus baik mendem. Jangan. Mendem ya toh, tobat. Ya, supaya kita diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ada yang lain monggo? Monggo. Mana? Oh sini, Longge. Waalaikumsalam.
Jadi dengan ceramah dari Pak Ustaz bahwa orangnya biasanya itu betul sholatnya, ibadahnya, umrohnya sampai bila dari orang di mana karakternya pasti masuk dalam surga. Terus pada akhir hayatnya dia berbuat maksiat. Nah itu dipolis oleh Allah masuk neraka. Apakah kira-kira di dalam neraka itu akan langgeng atau mungkin akan diambil kembali masuk dari surga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dia akan langgeng di neraka atau dia itu muslim atau bukan? Kalau dia muslim, maka tidak ada muslim itu kekal di neraka, itu tidak ada. Muslim itu pasti akan masuk surga. Cuman bedanya ada yang langsung masuk surga, ada yang mampir di neraka. Jenengan pengen yang mana? Langsung lah. Kira-kira amale ngoyok apa ora gue? Kan kita harus husnudzon, Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau dia muslim, maka andaikan masuk neraka, dia gak akan kekal. Pasti dia bakal nopo? Masuk surga. Setelah dosa-dosanya bersih. Atau dosanya belum bersih tapi dapat syafaat. Nopo? Dosanya belum bersih tapi dapat syafaat. Sehingga dia dikeluarkan dari neraka sebelum waktunya. Oke. Tapi kalau dia itu bukan muslim, berarti nopo? Kafir atau munafik? Ya, kafir atau munafik. Kalau dia kafir atau munafik, maka dia kekal di neraka. Maka dia kekal di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi